Qalampirdan gapiramiz. Joriy yilning 17-mart kuni Namangan viloyatining Kosonsoy tumanida ikki kishi fermer xo'jaligiga kelib, xo'jalik rahbari va uning ishchilarini kaltaklab, ularning ko'plab mulklariga zarar yetkazdi. Bu haqda Tergov departamenti xabar berdi. Hodisa yuz bergan kun soat 12:30larda 24 yoshli Tohir B va 34 yoshli Mahmud O tumanidagi O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan bog'dorchilikka asoslangan fermer xo'jaligiga kelib, ushbu xo'jalik direktori 55 yoshli Kamol M hamda ishchilar 26 yoshli Murodjon R va 34 yoshli Sardor Q, 47 yoshli Alisher X, 28 yoshli Jahongir X, 39 yoshli Arabboy T'ni hech qanday bir sababsiz urib, ularga turli darajada tan jarohatlari yetkazgan. So'ng fermer xo'jaligi ishchilariga tegishli bo'lgan Nexia 3, Niva, Hyundai, Mercedes-Benz rusumli avtomobillarni, Samsung rusumli ekskavator fermer xo'jaligining dala shiyponi oynalarini tosh bilan urib shikastlagan. Mazkur holat yuzasidan Kosonsoy tuman ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan Tohir B va Mahmud O'larga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277-moddasi 3-qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Olib borilgan tergov harakatlari davomida ushbu fermer xo'jaligining direktori Kamol M ning oldiga O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqarolar Dilfuza U va uning singlisi Nigora Ular kelib, go'yoki mahalladagi yerlarni o'zboshimchalik bilan egallab olayotganligini ro'kach qilib, u bilan nizolashgan. Bu haqda O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi boshqa fuqarolarga borib aytib, o'zlari bilan 50-60 nafar ayol va erkaklarni fermer xo'jaligining yer maydoniga boshlab kelishlari natijasida ushbu jinoyat sodir etilganligi aniqlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.